Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Συγγνώμη ζητάει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για τον τρόπο που έχει χειριστεί το θέμα των αυτοκτονιών των βετεράνων. Παρακρατικές μεθόδους καταλογίζει στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την υπόθεση της παρακολούθησης του κινητού του τηλεφώνου και... Υψηλόβαθμος τέλεχος της Ουκρανικής Προεδρίας δηλώνει ότι το Κίεβο πρέπει να τελειώσει τον πόλεμο με την Ρωσία προτού έρθει ο χειμώνας. Ειδήσεις μας αναλυτικά. Η οικογένεια ενός ομογενείου, ο οποίος νοσηλεύεται εδώ και 10 εβδομάδες σε εντατική μονάδα θεραπείας σε νοσοκομείο της Ρόδου, προσπαθεί να το μεταφέρει στην Αυστραλία. Πρόκειται για τον 43χρονο Σακελάρη Καθοπούλη, ο οποίος βρισκόταν στη Ρόδο προκειμένου να συμπληρώσει τα χαρτιά για την στρατιωτική του θητεία αλλά και διαδικασίες για την αποδοχή της κληρονομιάς του πατέρα του. Η αδελφή του Μιχαλίτσα Καθοπούλη, μιλώντας στο πρόγραμμά μας είπε ότι ο αδερφός της βρισκόταν εντός της οικογενειακής κατοικίας στη Ρόδο, όταν δύο άντρες προσπάθησαν, όπως η ίδια υποστηρίζει, να κλέψουν καλώδια που βρισκόταν εντός του οικοπαίδου για να τα πουλήσουν. Η κυρία Καθοπούλη υποστηρίζει πως ο αδελφός της άκουσε θόρυβο, βγήκε από την κατοικία και ζήτησε από τους άντρες να εγκαταλείψουν το χώρο. Ωστόσο, οι δύο δράστες φέρεται να χτύπησαν με σιδερολοστό στο κεφάλι και στο σώμα των ομογενή, ενώ υπάρχουν και πολλά και σοβαρά τραύματα από μαχαίρι. Το περιστατικό συνέβη στις 30 Μαΐου και ο 43χρονος νοσηλεύεται ακόμα σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην Ρόδο. Η οικογένεια προσπαθεί τώρα να συγκεντρώσει χρήματα για να τον μεταφέρει στην Αυστραλία, πιθανότατα στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Ντάρουιν. Το κόστος για τη μεταφορά αυτή ξεπερνά τα 400.000 δολάρια, όπως δήλωσε η κυρία Μιχαλίτσα Καθοπούλη στο πρόγραμμά μας.
Μαζεύουμε και εμείς λεφτά. Πουλάει, my mom's put her property on the market, but we can't make that money that quickly. But we do have, έχουμε μαζέψει λίγα κιόλα, and we just need help with that other 200,000.
Περισσότερα για το θέμα στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής, ενώ φιλοξενούμε και τον δικηγόρο που εκπροσωπεί την οικογένεια. Το Υπουργείο Αρμόδιο για Θέματα Βετεράνων έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα μια ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την Βασιλική Επιτροπή που συστάθηκε για να ερευνήσει τις αυτοκτονίες βετεράνων. Η έκθεση προτείνει στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση μια σειρά από αλλαγές που αφορούν άμεσα το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της Αυστραλίας. Ο Υπουργός Αρμόδιος για τους Βετεράνους και το προσωπικό στον τομέα της Εθνικής Άμυνας, Ματ Κέον, ζήτησε συγγνώμη από τους βετεράνους κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Δήλωσε ότι το Υπουργείο του φέρει την ευθύνη για τον τρόπο που αντιμετώπισε ζητήματα βετεράνων στο παρελθόν. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει και ενδεχομένως θα υιοθετήσει τις συστάσεις που έχουν γίνει από την Επιτροπή. Ο Υπουργός παραδέχτηκε ότι το υψηλό ποσοστό αυτοκτονιών μεταξύ των πρώην μελών των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί τραγωδία και είναι σε επίπεδα ψηλότερα από το γενικότερο πληθυσμό της χώρας. Ο Πίτερ Τάντον, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωσε σχετικά με το θέμα.
I don't think that does it justice, and I think a lot of the veterans have been right in expressing their concern and frankly dismay at that decision. So we'll support the government
Ο κύριος Ντάτον, που έχει εκτελέσει και καθήκοντα Υπουργού Εθνικής Άμυνας, είπε ότι θα στηρίξει την κυβέρνηση στις αποφάσεις που θα λάβει για την στήριξη των βετεράνων. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Kevin Rudd, δήλωσε σήμερα ότι η πρόσφατη επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτειών, Νάνσι Πελόζη, στην Ταϊβάν δεν ήταν σοφή κίνηση. Η δήλωση έρχεται μια μέρα μετά τη δήλωση του Κινέζου πρέσβη στην Αυστραλία ότι η χώρα του διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να καταλάβει τον έλεγχο του αυτοδιοικούμενου νησιού της Ταϊβάν. Παράλληλα, συνεχίζονται οι στρατιωτικές ασκήσεις στα στενά ανάμεσα στην Κινέζικη επικράτεια και την νησιωτική χώρα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Πίτερ Ντάτον, υπερασπίστηκε την γλώσσα του και τα συχνά πυρά που χρησιμοποιεί κατά της Κίνας και ότι το κόμμα του θα στηρίξει την κυβέρνηση στο θέμα. Μπορείτε να προσποιηθείτε ότι δεν συμβαίνει κάτι στην θάλασσα της Νότιας Κίνας, αλλά τα γεγονότα δείχνουν ότι συμβαίνουν πολλά, είπε στο στο ABC, στη ραδιοφωνία SBC, σήμερα το πρωί ο κύριος Ντάτον. Το όνομα της αποπεμφθήσας από την κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας πρώην Υπουργού Ελένης Πετινού αναφέρεται σε επιστολή του απερχόμενου επικεφαλής επιτροπής, η οποία ελέγχει την ποιότητα κατασκευής κτηρίων στην πολιτεία. Ο David Chandler στην επιστολή παραίτησής του δηλώνει την ανησυχία του για τη σχέση της τότε Υπουργού Εμπορίου Ελένης Πετινού με κατασκευαστική εταιρεία, η οποία προσέλαβε τον πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργό της πολιτείας, Τζον Μπαριλάρο. Η εμπιστευτική επιστολή, την οποία έχει επίσης στην κατοχή της και η Επιτροπή που ασχολείται με υποθέσεις διαφθοράς, δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Περιέγραψε μια σειρά από ανησυχίες του κυρίου Τσάντλερ, συμπεριλαμβανομένης της προβληματικής, όπως χαρακτήρισε, σχέσης που είχε το γραφείο της ομογενούς πρώην Υπουργού, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο αποτέλεσε τον παράγοντα, ένα σημαντικό παράγοντα που τον οδήγησε σε παραίτηση. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, περνάμε σε ειδήσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο. Παρακρατικές μεθόδους καταλογίζει στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, για την υπόθεση της παρακολούθησης του κινητού του τηλεφώνου. Ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί ενημέρωση στο αυτή και να νομιμοποιήσει παράνομες πρακτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, συμμετέχοντας σε μια εξωθεσμική διαδικασία που δεν είναι ούτε νόμιμη ούτε ηθική, αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωσή του χθες. Απευθυνόμενος μάλιστα στον κύριο Μητσοτάκη, τονίζει πως η παράταξή του και η πλειοψηφία του δημοκρατικού κόσμου της χώρας σας δείχνει την πόρτα της εξόδου από την εξουσία, όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου επανέλαβε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αρνείται να ενημερωθεί, ενώ η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκε το ζήτημα το δημοσιοποίησε και επιδίωξε απόλυτα θεσμικά διά του Υπουργού Επικρατείας να επικοινωνήσει με τον κύριο Ανδρουλάκη. Η κυβέρνηση δεν θα συνεχίσει αυτή την στήρα ανταλλαγή δηλώσεων. Η συνέχεια θα δοθεί όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στη Βουλή, σημείωσε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στην σύλληψη ενός 50χρονου για την επίθεση με χημικό εργο. Με χημικό υγρό σε 49χρονη στη Μεσίνη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Καλαμάτας προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Όπως προέκυψε, ο 50χρονος χθες προσέγγισε τη γυναίκα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του κατά το χρόνο που αυτή εισερχόταν στην επιχείρηση όπου εργάζεται. Της επιτέθηκε αρχικά τοποθετώντας πανί εμποτισμένο με υγρό στο στόμα και τη μύτη της και στη συνέχεια ρίχνοντας το πρόσωπό της φιάλη με υγρό. Με το ίδιο υγρό. Η γυναίκα νοσηλεύεται στην οφθαλμολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, εκτός κινδύνου, αλλά με σοβαρά εγκάβματα στην περιοχή του ματιού. Οι λόγοι της επίθεσης παραμένουν άγνωστοι. Οι ελληνικές αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη και ενός 32χρονου, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε την 27χρονο σύντροφό του. Συγκεκριμένα, μετά από φωνές και κλήσεις σε βοήθεια που προέρχονταν από τη γυναίκα στην περιοχή Μαραμπού της Ιθάκης, οι αρχές εντόπισαν την 27χρονη σε κατάσταση πανικού, ενώ μεταφέρθηκε με την συνοδεία στελεχών του λιμενικού σώματος στο κέντρο υγείας του νησιού. Σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση, διαπιστώθηκαν σωματικές βλάβες, ενώ ο 32χρονος οδηγήθηκε στο λιμεναρχείο Ιθάκης. Στην Κύπρο τώρα, η Τουρκία έπρεπε να περιμένει μέχρι το 1974 για να εισβάλλει στην Κύπρο επειδή δεν είχε αρκετό εξοπλισμό και αποβατικά πλοία. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης Μουσταφά Σεντόπ σε ομιλία του στην δεξίωση που έδωσε στους Τούρκους πρέσβεις στο πλαίσιο της 13ης Συνόδου Πρέσβεων. Ο κύριος Σεντόπ είπε ότι η Τουρκία προετοιμάστηκε για την ειρηνική επιχείρηση για 10 χρόνια, όπως ονόμασε την απόβαση στην Κύπρο. Ο κύριος Σεντόπ είπε ότι σήμερα υπάρχουν πλοία γεωτρήσεων που χρησιμεύουν ως δήλωση και σύμβολο της δύναμής μας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Μόλις χθες, είπε, το τέταρτο γεωτρύπανό μας βγήκε στη θάλασσα και ξεκίνησε για το πόστο του στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σημειώσουμε εδώ ότι την άφιξη του γεωτρύπωνου Αμπτουλά Χαμίντ Χάν στο Γιουρκλέρ 1 ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντομές. Στο σημείο άφιξής του θα ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις. Στο διεθνή χώρο τώρα, ο Γενικός Γραμματέας της Ουκρανικής Προεδρίας δήλωσε ότι το Κίεβο πρέπει να τελειώσει τον πόλεμο με τη Ρωσία προτού έρθει ο χειμώνας. Σε διαφορετική περίπτωση, σημείωσε ο Αντρί Γέρμακ στο Ουκρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Interfax, η Ρωσία θα μπορούσε να καταστρέψει τις ενεργειακές υποδομές και τα συστήματα θέρμανσης. Ο Ρωσικός στρατός ήδη πλήττει υποδομές, προειδοποίησε. Να σημειωθεί ότι ο στρατός της Ρωσίας κατέχει περίπου το 1/5 της επικράτειας της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Χερσονήσου της Κρυμαίας που η Μόσχα προσάρτησε το 2014. Ηγετικός στέλεχος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία είχε ζωστεί αφού περικυκλώθηκε από κυβερνητικά στρατέματα στη Νότια Συρία. Αυτό μετέδωσε χθες Τετάρτη το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΝΑ. Ο Αλ Ιράκι ήταν ο στρατιωτικός ηγέτης της τζιχαντιστικής οργάνωσης στη Νότια Συρία, πάντα σύμφωνα με την πηγή που πρόσκειται στα Συριακά Σώματα Ασφαλείας. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο ηγέτης των τζιχαντιστών κρυβόταν στην περιοχή από το 2018 και ενεχόταν σε δολοφονίες και στο χάος που επικρατεί στη Νότια Συρία. Σε μια οικονομική είδηση στην Ελλάδα, μείωση 2,9 ποσοστιαίων μονάδων συγκριτικά με πέρυσι κατέγραψε η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2022. Ανήρθε στο 12,1% έναντι 15% τον Ιούνιο του 2021 και το 12,5% τον Μάιο του 2022. Στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 69 λεπτά του ευρώ και με 71 cents του αμερικανικού. Στα αθλητικά, σε μια βραδιά που θα θέλει γρήγορα να αφήσει πίσω του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον προερχόμενο από τα προκριματικά Jack Draper και αποχαιρέτησε νωρίς το ανοιχτό πρωτάθλημα της σφαίρεσης στο Μοντρεάλ και το Μάστερς του Καναδά. Από την άλλη, ο Νίκ Κύριος επέστρεψε από σετ πίσω και νίκησε τον Ντανίλ Μετβέντεφ στην πρεμιέρα του νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης στο Μάστερ του Καναδά. Έφτασε έτσι ο Κύριος στις 14 νίκες στους 15 τελευταίους αγώνες στο Τουρ. Και η πρόγνωση του καιρού για αύριο Παρασκευή, στο Σίδνεϊ βροχές 11 έως 18, στη Μελβούρνη άστατος ο καιρός 9 έως 17, στην Καμπέρα βροχές 5 έως 14, στην Πέρθη έθριος καιρός 8 έως 22, στην Αδελαϊδα άστατος με βροχές 10 έως 15, στο Χόμπαρτ λίγες νεφώσεις 4 έως 14, στη Βρισβάνη λίγα σύννεφα από 12 έως 22, στο Κέντς αραιές νεφώσεις 18 έως 28, καλοκαιρία στον Ντάργουν 22 έως 32 βαθμοί Κελσίου. Λίγη συννεφιά θα έχει αύριο η Αθήνα, 23 έως 33 βαθμοί Κελσίου. Άστατος καιρός με λίγες βροχές στην Θεσσαλονίκη, 20 έως 32. Έθρος ο καιρός στη Λευκοσία, 22 έως 36 βαθμοί. Εδώ ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Στη σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30 και στις 5 το δεύτερο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Μετά τα μηνύματα του σταθμού, ο Θέμης Καλός επιστρέφει μέχρι τις 6 με ένα ενημερωτικό και ποικίλης ύλης πρόγραμμα.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.